PR Avatok Radio Fair. Ifteğin kahle olsun katıldığın işler bugünküm on bir cilen otun cinsi haberi hepten anne onu dünkü haberler onu logo hem bu diyetin programlar mı kıyafete iştirmeden atol bugün tahtın mı kum haberlerini zaten stüdyar mikrofonumun nazar kuda verdi.
Ertegimiz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler başta haberlerin kevirinin kıyıkaça mazmunu bilen tanıştırıyor. Евросоюзун делегациясы Ашхабадка келди. Ал-Каида сепаратистлери коллоону күчлөндүрүп. Сирияда американ авто керуенине эделен үчүмү Хиллари Клинтон ядгарды. Инни Шүхембейле кабарларын доолураак мазмуну менен тааныштырыяр. 29 сентябрда Евросоюзун Туркменистандагы адаттан ашар кем доолук тиярлы ийилчиси Edarası Astana şehrine Norver Jostey'nin baştutanlığına vizit bilen Aşrava'da gelen Evrosayud'un delegasyası bilen Şolgun Türkmenistan'ın Daşar İşler Ministerliğine duşuk oldu. Türkmenistan Evrosayud arasındaki ödara hizmettaşlığın esası uğurları duşukta verilendi. Yangıç energetika buğduğuna hizmettaşlık ayratın temi oldu. Delegasya Türkmen hükümetine Улеводород ресурсларын долондурмак менен пайдаланмак боюнча Туркменистандын президентинин жанындагы Дөүлөт агенттигине да кабыл эдилди деп Туркмен Дөүлөт хабарлары кулдугу жазыяр. Сирияда Американ элчисинин авто керуенине эделен hücumu Хиллари Клинтон ядгарды. Ол дипломаттар кем дипломатик эмлеги коромок боюнча халкара борчлорун жерине жеткирмеги Сирия хакимиеттеринен талап этти.
I must say that this inexcusable assault is clearly part of an ongoing.
Bu yol bererlik hücum değildir. Ol dünya bir Amerikan diplomatlarının karşısına değil, Siriyadaki vakalar bilen bağlı meseleleri kolgayan beyleki daşar yurt okuyullarının tiyinçilerinin karşısına da korkutucu hücumdur. Bu hücum rejimin taraftarlarının çıdamsızlığının alamatıdır. Asad'ın rejiminin öz halkı bilen bağlı zorlukları devam ettirmesine dine kıynanmak kalıyar deyip Hillary Clinton aytti. Сириядагы Американ илчиси Роберт Форд һәм аның көмәкчесе автокервенне Сирия оппозиция вәкилләренең биренең кавариярка оларын улогына даш помидор йомыртка тылды. Илча һәм аның ишкәрләренә һич тат булмады яны бер нәчә американ машинасына вепер йетти.
Азатлык
радиосы, хабарлар.
Al-Qaida Demirqalıq Kavkazda İslam separatistlerini qollawyny güýçlendirýär diýilip Washingtondaky strategik hem halkara warlyklar merkeziniň dakladyny bellenýär. Dakladyň awtory Gordon Khan separatistik faýatlaryň sanynyň artýanlygyny bellýär. Şol faýatlarda İslam ekstremizminiň belli ideologlary, şol sanly Irakda Al-Qaidanyň iýişini gurnamak bilen meşgullanan Abu Muhammed Al-Maksidi bar. Ol hazır Iordaniyada tusoglukda otur. Hanın pikirçe şunun yarı saytlar serişte yığınamak üçün hem ulanılıyar. Separatistlerin maksadı Karadeniz'den Kasva çenli aralığı öz için arayan Kavkaz emirliğini dörütmek. İslam ekstremistlerinin dünya fethine koşulmağı Çeçen sövüşücülerinin lideri Doku Amarov hem çağırış ediyar. Afganistanın önkü prezidenti Burhaneddin Rabbani'nin öldürülmegi boyunca iş alıp barýan tölçüler bişe Pakistanlıların gatnaşygynyň bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Yakın günlerde Pakistan'ın yürüýüşi derňe toporuny ugratjakdygyny Afganistanın prezidenti Hamid Kerzey televizyon interwýusynda aýtdy. Eger Rabbani'nin öldürülmeginiň üstüni açmakda hyzmatdaşlykdan Islamabad ýüz öwürse, Birleşen Milletler Uramasyna ýüz tutmaga taýýardygyny karz aýnygtady. Afganistanın prezidenti şeýle de Rabbani'nin ölümünün arkasında taliplerin elinin bağırdığı anıklansa olar bilen gepleşiklerin bes edilecektiğini duydurdu. Евросоюз Беларусьнын демократик оппозициясын коллоо давам эттирер. Европа Советинин адам укуктары боюнча комиссиясынын баштутуну Томас Хаммерберг ва Польшанын дашы ишлер министри Радослав Сикорский дүйн Варшавада кечен Күннөгөр партнёрлугу саммитинин чаяктарын Беларусь оппозициясынын өкүлдөрү менен дуушушту. Евросоюз менен Беларусьнын катнашыклары Aleksandr Lukashenko'nun dissidentlere karışına bağlı olur deyip Sikorski belledi. Şunun ulen bağlı Eurosoyuzun taşar siyaset idaratının baş tutanı Ketrin Eştan'ın metbuğat vekili Maya Kotsiançic şeyle dedi.
We understand that he is not coming and we regret.
Biz ähli siyasi tutsakların azad edilmegini we aklanmagyny isleýäris. Biz öňki ýaly Belarus bilen konstruktiw gepleşiklere açyk. Olar siyasi tutsaklar bilen bagly biziň talaplarymyzyň şertlerini anyk düşünmeli diýip Ketrin Eştanyň wekili aýtdy. Ukraina Orset gazynyň Transiti boyunca öňküleri ýaly Ýewropa döwletleriniň esasy partneri bolup galar diýip Ýewrosoýuzyň wekili aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz gün efirde günüň sagatynyň täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Azatlygyň tolkunlaryna galyp